Keď vo Švédsku v roku 2006 vyšla kniha Petra Freberga Idlinga Pol Potov úsmev, vyvolala obrovský ohlas. Nepochybne aj preto, že spracoval pomerne mladý autor takú obsažnú, zložitú a v neposlednom rade rozporuplnú tému. Kniha opisuje Kambodžu v najtemnejších 70. rokoch 20. storočia, keď na jej čele stal komunistický diktátor Pol Pot a nepočetné množstvo obyvateľov zahynulo od hladu alebo ich odpravili na druhý svet. Vykresľuje aj niekoľko politických cestovateľov, ktorých režim pozval do inak uzatvorenej krajiny, aby doma všetkých uistili, že mediálny obraz demokratickej Kampučie, nútenej práce, mučenia a masových vrážd je len mýtus, ktorý vytvorili imperialistické USA a ich spojenci. Do skupiny užitočných idiotov, ktorí dostali pozvanie, patrili aj štyria Švédi z tzv. Spoločnosti priateľov Švédska a Kampučie, pričom popredný hovorca spoločnosti Jan Myrdal vo Švédsku a zda desiatky rokov udával tón ľavicovo orientovaným intelektuálskym debatám. Títo štyria Švédi strávili v Kambodži dva augustové týždne v roku 1978. Freberg Idling im v knihe dýcha na krk. Uvádza, ako sa vyjadrili pri návšteve priehrad, tovární či po rozhovoroch s roľníkmi na ryžových poliach alebo s politickými funkcionármi. Keď sa vrátili domov, s presvedčením hovorili o kambodžskom ľude, ktorý sa vymanil z dlhoročného koloniálneho útlaku, uctieva politických vodcov, lebo sa prvýkrát po vojne najedol do sýtosti a ani náhodou sa nebojí rozprávať s cudzincami. Inými slovami, misia završená? Nie, čo videli, to videli. Štvorčlenná švédska delegácia doložila svedectvo stovkami fotografií. Ako sa neskôr vyjadril jeden norský návštevník Kampučie, ak by sa ľudia cítili utláčaní, neodvážili by sa takto správať. Neprinútila by ich k tomu žiadna moc na svete. Freberg Ilding v knihe ukazuje, že tejto moci sa to podarilo. Tisíckilometrová potemkinovská kulisa nebola o nič nereálnejšia len preto, že ju oni neprekúkli. Podopiera to rozprávaním o histórii Kambodže a červených kméroch po súčasnosť. Robí to veľmi zručne a čitateľ nie je v pochybách, že pár metrov od švédskych objektívov v procese vyvražďovania národa bujne nefalšovaná diktatúra. Freberg Idling sa narodil v roku 1972 a sám priznáva, že bol ešte v kočíku, keď sa konali protesty proti Kissingerovmu bombardovaniu Kambodže a švédska opozícia proti vojne v juhovýchodnej Ázii prerástla do celonárodného hnutia. Čo teda oprávňuje jeho, keď to ani nezažil, položiť pod lupu udalosti, ktoré malo dávno preskúmať maoistické ľavičiarske združenie? Zo štvorčlennej švédskej delegácie jedna odmietla interview. Dvaja oľutovali, že sa dali tak ľahko oklamať a Jan Myrdal na autora zúrivo zaútočil, odmietol priznať chybu alebo vziať späť čo i len jediné slovo. Čo som videl, to som videl, písal som o tom. V debate o knihe a v Myrdalovom príspevku sa však ukázalo, že dotyčný ťahá za kratší koniec. Nepodarilo sa mu nachytať Freberga Idlinga ani mu vytknúť faktografickú chybu. Autor strávil v Kambodži niekoľko rokov. Navštívil tie isté miesta a rozprával sa z časti s tými istými ľuďmi, ako kedysi členovia švédskej delegácie. Pokojne a metodicky poukázal nielen na ideologické korene angažovanosti za demokratickú Kampučiu, na plne pochopiteľnú solidaritu s malým a utláčaným národom, ktorý sa vymanil spod zdanlivo neprekonateľnej nadvlády, ale aj povedzme na existenciálne korene tej istej solidarity. Keď uznávaný spisovateľ Per Olav Enquist v článku v bulvárnom plátku Expressen nazval hlavné mesto, odkiaľ červení kméry vysídlili obyvateľov nevestincom, ktorý treba očistiť od imperialistickej špiny, a tvrdil, že to zarmúti len pasákov, je zrejmé, že z neho hovorila ani nie tak politická, ako skôr náboženská radikálnosť. A aj jeho detstvo v severnom Švédsku s evanjelikálnou cirkvou a celoživotná fascinácia obroditeľskými hnutiami akéhokoľvek druhu. Enquist však ani zďaleka nie je alebo nebol jediný, kto vystúpil s takýmito nezmyselnými vyhláseniami. Ak sa človek prizrie koreňom švédskych ľavicových hnutí, zistí, že sa vo veľkej miere živili zaslepeným puritánstvom, snom o duchovnej čistote a návratom do stavu stratenej nevinnosti, ktorá je skôr biblickej povahy, než by kotvila v realite. Zdá sa, že s takýmto puritánstvom prezločeným za politiku nemajú polpotové vražedné polia veľa spoločného. Alebo predsa len áno? Pochybnosť, ktorú Freberg Idling zasieva do čitateľovho vedomia, robí z knihy vzrušujúci politický thriller. Čitateľa nezaujíma iba vývoj deja, chce ho aj pochopiť. Všetci máme klapky na očiach. Freberg Idling si raz položil otázku. Čo som prehliadol ja? Zrejme toto objasňuje, prečo je Polpotov úsmev taký úspešný aj za hranicami Švédska. Pre vysokú literárnu kvalitu. Dvaja zo štyroch Švédov priebežne odpovedali na otázky, no od začiatku je jasné, že ich nekladie novinár, ale beletrista, ktorý navyše používa dokumentárnu reportáž ako azda jedinú možnú formu na vyrozprávanie príbehu. Tá zohráva dôležitú úlohu. V súčasnosti je prebytok žurnalistiky, ktorá chce byť dostupnejšou a presvedčivejšou tým, že siaha po viac alebo menej neprirodzených literárnych postupoch. Výsledok je nafúknutý, prázdny, floskulový text. O Polpotovom úsmeve to neplatí. Freberg Idling je spisovateľ a presne vie, aká forma sa hodí k akému príbehu. Šikovne prepletá dejové roviny, pričom každá má vlastný tón. Postupným striedaním sa vytvára súvislá rytmická eskalácia, takže ku koncu je čítanie neúprosné. Neustále sa vrstvia nové vzory a objavujú nové súvislosti. Autor v prvom rade opisuje samotnú krajinu. Z lietadla sa zdá, ako by ju tvorila iba voda. Politická história od kolonializmu po súčasnosť môže pôsobiť minimálne rovnako nejasne a nepolapiteľne. Freberg Idling sa tiež snaží vykresliť pozadie osôb, ktoré sa stanú hlavnými postavami politickej drámy. Vždy usmiatého princa Norodoma Sihanuka, západniarského miláčika, ktorý dodá revolúcii červených kmérov potrebnú legitimitu, mladého učiteľa francúzštiny Salot Sara, ktorý sa z nie celkom pochopiteľných dôvodov podľa autora stane Polpotom jedným z najkrutejších diktátorov na svete. Samozrejme rozoberá aj návštevu štvorčlennej švédskej delegácie a kladie si otázku, ako môže človek vidieť a zároveň byť zaslepený a aký to bol pocit prijať pravdu, ktorá sa nezakladala na realite. Postupne rozvíja úvahu, ako sa vlastne formuje pravda. Aký je rozdiel medzi tým, čo človek vidí a čo chce vidieť? Existuje vôbec? Alebo vidíme iba to, čo nás naučila vidieť história, lebo inak by sa zrútil celý svet?